Iż semmija dan huwa l-aħħar programm minn dan minn din is-sensiela, sensiela tema fejn għal dawn it-13 il-ġimgħa trattajna temi differenti u magħhom irbatna kemm mużika, kanzunetti, letteratura u kurzitajiet oħra. Għal darba oħra jiena Joseph Gallia flimkien ma' Antonella Gallia. L-offreda minn wara il-mikrofonu ta' Campus FM u l-lum Antonella Sernal u bil-kbir għaliex?
Ser niċċelebraw mhux biss l-ewwel ta' din l-iskeda ta' programm iżda ser inkunu qegħdin propju nittrattaw bħala tema iċ-ċelebrazzjonijiet. Kemm hu sabiħ u x'hekk meta l-akkwisti u traguardi tagħna jiġu rikonoxxuti u sabiħ aktar meta naqsmu dan il-ferħ tagħna mal-oħrajn. Forsi żmien il-pandemija tal-COVID-19 fixkel, mhux forsi fixkel ħafna ċelebrazzjonijiet.
Ma huma importanti ċelebrazzjonijiet.
Tiġu nifmuħi bħalissa anki għaddin hawnhekk fil-qalba tal-Università ta' Malta anki dawk l-istudenti li wara tant studju sagrifiċċju iggradwaw ma setgħux jiċċelebraw jum il-gradwazzjoni bħas-soltu. Ovvjament l-università mbagħad ħasbet biex battiet għal dan in-nuqqas u għamlet il-ċerimonja snin wara, imma naħseb illi issi iktar minn qatt qabel wara l-pandemija. Ejja ma ngħidux wara għax il-pandemija għadha magħna. Immissa li qed nerġgħu lura niċċelebraw qed napprezzaw aktar is-sabieħ ta' dawn iċ-ċelebrazzjoni.
U aħna l-Maltin ħalli għalina bħala Mediterrani biex niċċelebraw nivvintaw iċ-ċelebrazzjonijiet.
Ekku, ejja niftħu minnu fi bdaq xejn mużika tajba li se toħodna lura għas-sena 1980 dawn huma Kool and the Gang Celebration.
Let's celebrate. right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right.
Ġili smajta l-espressjoni Antonella minn kollox namlu festa ġili smajta.
Waħna l-Maltin vera
mekni
kollox namlu
festa.
Ma mhux dawk huma l-affarijiet li jagħmlu l-ħajja sabiħa Joseph.
Il-fatt kellna sajf sabiħ, kellna sajf sabiħa xi rritornaw il-festi staġun minn li festi qed nitkellmu fuq dawk il-festi u ċelebrazzjonijiet parrokjali, imma wkoll festi oħra li jiġu organizzati anke f'dawn ix-xhur tas-sajf.
Laqgħet issemmi l-festi parrokjali ħa ngħidlek inti naf li għandek għalqalbek ħafna. Festi, ma xinu l-aktar li jattirak fil-festi li jiġu ċelebrati fil-diversi li turħula Maltin?
Ara, jena naħseb illi il-festa da kollu l-marbut maħħa, ġifiri anka l-Knisja, jtidħol l-Arti Sagra, u wasfog għall-artist Malti. Ġifiri jena nħu gost mur il-festa anka kem fil-Knisja, u kem barra nara dawn ix-xogħlijiet tal-arti illi prattikament huma kummissjonijiet illi nataw l-ħafna artisti Maltin hawnhekk isibu l-isfog tagħhom. Mużewiet għandna kien jistgħu mużewiet u barra wkoll fil-festa jinbidel f'mużew barra.
Inti qed tifok aktar fuq il-festi interni u ġvera, però mbagħad il-festi jiġu ċelebrati wkoll b'mod totalment differenti ħa ngħidlek miċ-ċelebrazzjonijiet li jsiru ġol Knisja u naf li ħafna nies huma direttanti wkoll tal-marċijiet Brijjuzi, dak kollu jiġi magħhom. Jiena personalment dak l-aspett tal-festa m'iniex daqshekk direttant tiegħu fejn ikun hemm il-ġen u ħafna nies u follol matanċe u naħseb il-pandemija ġabitni iktar konxja ta' dawn il-folla rassa, però naf li ħafna nies għandhom l-album il-marċijiet u laqgħet nitkellmu fuq il-festi ma nistgħux ma ninkludux din il-kanzunetta mill-isbaħ min-naħa ta' Mary Rose Mandija. Festa!
Hot dog, Mr.
U la għedin nitkellmu fuq il-festi Antonella Flok ħana qraw poezija. Tajjeb. Ħan nitkellmu ftit dwar ħafna mill-taqbiliet illi nisimgħu.
Quddiem il-vara żgur. Għax dawn issibhom f'kull belt u raħal.
U dan saret riċerka dwarhom ukoll fil-fatt grazzi għal ħabib tagħna Alex Vella Gregory li bat li dawn il-taqbiliet sewwa. Dan huwa parti minn proġett li jismu minn fuq l-ispalli jew proġett ta' tradizzjoni ora li fih dan id-Dipartiment tal-Malti ġewwa propju l-Università ta' Malta. Se naqra xi poeżiji li ngħaddu, però li dawn dan it-qabbil isu kulħadd jgħidu qudiem il-varjanti, ma' kulħadd hemm il-varjanti tiegħu
per eżempju
l-waħda. Jum sabiħ qalb id-devoti, jum sabiħ għall-Malta tagħna, kulħadd jgħid b'vuċi waħda, viva l-kbir, per eżempju Lorenzo Tana, jew jonkella viva l-kbir Giorgi Tana, jew viva Malta Karmelitana, jew viva Malta Dominikana, jew per eżempju viva Antonella Tana.
O Moshek Mella.
Viva Giorgi Tana. Tifhem kulħadd tibda wara kif jixtiequ. Ma dina
waħda mill-popolari.
Omba toħra popolari hija din. Fl-aħħar waslet dik is-sija li minn ġod tempju noħorġuk indawruk mar-raħal jew belt. Jew l-isem tal-post, tal-villaġġ jew tal-lokalità, biex nurukha minn ħobbuk.
Meta tkun għadha ħierġa l-vara, minn niċċa, tajjeb, ngħidu ndawruk mal-Knisja kollha. Ġifieri anke hemmhekk din tintuża ġvera, din dawn it-taqbiliet jintużaw anke fil-ħruġ tal-vari minn niċċa.
Kollok deb kollok diamanti, issa żgur ma joqsok xejn, joqsok biss it-tifħir tagħna u ċ-ċapċipin tal-idejn. Dina tista' tingħad skemm quddiem Madonna, tista' tingħad anke quddiem il-qaddisin, però hija poeżija li tintuża nistgħu ngħidu f'kull festa. U l-aħħar waħda li joġbu jibatinna tajjeb dina tingħad biss fil-festa tat-titular. Fejna dik id-daġġejn ta' pika.
U l-festa sekondarja.
Isma'ħa ġejja doqqu nipendoqqu. Doqqu kbar użar, għax illum il-festa tagħna, ħana min li kif jidwa, il-festa tat-titular, mhux hekk jgħidu.
U jġieri jkunu anke bl-armoniji hemm iggusthom jiena, pereżempju jkunu grupp ta' nies.
Doqqu nipendu.
U jagħmlu jirnexxilhom jagħmlu l-armonija
ta'
xulxin. Ekku, nispirtu sabiħ ukoll tal-festi li b'xorti tajba wkoll wara nuqqas ta' sentejn ir-ritorna wkoll fil-Gżejjer Maltin għal pjaċir ta' ħafna naf Ma l-festi mhux il-kulħadd joġbu wkoll għaliex il-festi jġibu magħhom anke l-isparar u l-murtali u jista' jkun illi hawn xi nies.
Ma ninsew il-festi attrazzjoni attraw.
Hija attrazzjoni għat-turisti wkoll.
Ejja
ħalli naqilbu il-paġna ħanibqgħu fuq il-tema taċ-ċelebrazzjonijiet u ix inni ċ-ċelebrazzjoni dejjem issib din il-kanzunetta We Are the Champions min-naħa tal-Queen.
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through.
I need to go home.
Trap.
tafli qed nirrealizza li din il-kanzunetta twildet miegħi Joseph fl-1977 hija kanzunetta anzjana imma anzjana imma dejjem attwali u preżenti u tibqa' wkoll bħala waħda mill-aktar kanzunetti li jirrappreżentaw il-rock band popolari Ingliża Queen. Fil-fatt, interessanti Joseph li fl-2005 din id-diska ġiet ivvutata bħala l-aktar kanzunetta popolari fid-dinja u fl-2011 tim ta' riċerkaturi konkluda illi din hija l-iktar kanzunetta catchy kif ngħidu l-Ingliżi fl-istorja tal-mużika pop. Dik għax twildet miegħita. Ejħalli ngħaddu għall-storja ħelwa immens tilta autobiografika tal-awtur prolifiku Malti Trevor Zara statwi. Meta kelli 10 snin, konna morna noqogħdu fid-dar tal-pjazza numru 33 Misraħ Girgor Bonici, id-dar li bqajt ngħix fiha sa ma żewġt fl-1971. Din id-dar il-ġdida kellha vantaġġi kbar. Kienet fil-qalba tar-raħal, imdawra b'salt ħwienet, Nino tal-Gazzetti, il-Bobbi tal-Ħelu, dak il-ħanut daqs nitfali aktar tard ħadu fideh Ovidju, il-Gazzu bil-ġelati, il-Nokku li ta' kull flaxija kien jarma kaxxa bil-Ħelu, karawet, fulu, ċiċri dejn is-salib tal-pjazza, Giuseppi tal-Awċija bil-ħanut tal-Merċa, Paolo tal-Kafè, Toni tal-Patri bil-Laħam u fuq kollox kenna l-venda tal-karozzi tal-linja faċċata tagħna. Bejta sħiħa ta' ħajja u attività. Iżda l-akbar vantaġġ f'din id-dar il-ġdida tagħna kien dak tal-festi. Mhux biss stajna ngawdu kollox mill-gallerijiet, imma jiena stajt ukoll insegwi pass pass l-armar tal-festa. Malli kont narhom se nibdew itellgħu l-anġli ta' fuq iz-zuntier u l-istatwi l-kbar li jarmaw fil-pjazza t'isfel u fil-pjazza ta' fuq kien jaqbadni ferħ ta' ġen. Kont inkun irrid insegwi l-operazzjoni kollha. Darba minnhom kienu bdew itellgħu l-istatwi meta kien diġà dalam u kont tlabli l-ommi biex tħallini mmur narhom itellgħuhom u din ma qaltlix le, peress li dan l-armar kien qed isir tefa ta' ġebla l-bogħod mid-dar tagħna. Niftakarni mitlu festasi narhom itellgħu l-istatwa ta' tuħir-ras ta' Santa Katarina, statwa li għadha sal-lum għall-qalbi ħafna, itellgħuha biċċa biċċa fuq l-ispallejn sama fl-aħħar tidher maquda bħala ħaġa waħda. Miegħi kien hemm ukoll xi tliet titfal oħra, niġru mal-irġiel u ta' parsi nimbuttawlhom il-karru li fuqu kienu jġorru l-istatwi mill-maħżen tal-Knisja għall-pjazza. Dakinhar tas-sew skirt u l-ħin ma rajtux għaddej. Lanqas mandunajt li tfal l-oħra kienu telqu u jien bqajt waħdi niġri mal-irġiel. F'daqqa waħda minnaħa tal-posta nilmaħ ġej lil Dun Salvgalja flimkien ma xi żewġ ġuventur kbar tal-Azzjoni Kattolika, iċ-ċentru li jien stess kont nifrekwenta. Malli dawn rawni sejħuli fil-pront u hekk kif ersaqt lejhom Dun Salf qalli: Għaw xint tagħmel barra f'dalħin? Malħaqx weġibtu, nilmaħ lill-missieri ġej jaħaffef lejja minnaħa tal-Knisja. Le m'iniex waħdi, kont pront qed lil Dun Salf, ara hemm missieri. U bla ma tajtu żmien weġibni ġrejt kemm niflaħ lejn missieri qabel ma dan jilħaq jiltaqa' ma' Dun Salf. Mela ma tafx ħin sar, ħatafli missieri. Li kieku mhux għax kont qiegħed ma' Dun Salf, x'ebba kien hemm lest għalik? Qatt ma naf li missieri rifa' jdejh fuqi, imma naħseb li kieku Santa Katarina ma daħlitx għalija taħt is-sura ta' Dun Salf, kont nispiċċa naqsam il-martirju magħha.
U minn dik is-silta autobiografika ta' Trevor Zara issa mill-festa tar-raħal jew mill-festa tal-bliet tagħna immorru issa għal ċelebrazzjonijiet oħra. Aħna s-sena kollha niċċelebraw u waħda miċ-ċelebrazzjonijiet żgur illi hija elu snina, fil-fatt issa ser nisimgħu kanzunetta marbuta mal-birthday, fil-fatt jisimgħu Happy Birthday ta' Stevie Wonder.
Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me, congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations
and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be.
U qed nittrattaw bħalissa ċelebrazzjonijiet familjari, bdejna belu snina, happy birthday, u għaddejna għal congratulations minnaħa ta' Cliff Richard, mużika mill-1968. Kont taf li din il-kanzunetta irrappreżentat lir-Ren Unit fil-Eurovision Song Contest inti fl-1968
kontest. Nistaqsek dalettant, ġiri.
Dan il-dakinar il-kontest kien nittella propju ġewwa Royal Albert Hall f'Londra u l-kanzunetta ta' Cliff Richard kienet ikklassifikat fit-tieni post. Kienet favorita għar-reb, imma rnexxiela ta' salsa t-tieni post b'distak ta' punt wieħed biss mill-kontinġent ta' Spanja. Iżda m'hemmx dubju illi l-kanzunetta ta' Spanja naħseb intesiet u laqqas biss niftakru xi sima, però din il-congratulations ta' Cliff Richard għadha tindaq mhux biss fl-anniversari u fit-tiġijiet illi għaliex ngħidu kif ini. Din hija kanzunetta fejn qed tiġi ddikjarata l-imħabba u x'vera l-ferħ illi ġġib magħha l-imħabba. Imma taqbel mija jekk ngħid li nkunu fejn nkunu li ma festin ikun jekkux birthday, jekkux graduazzjoni, jekkux grisma, tintuża dejjem mhux vera din il-kanzunetta ta' Stevie ta' Cliff Richard.
Antonella, kull anniversarju għandu l-bidu tiegħu. Mhux hekk dejjem li tkun hemm tal-ewwel, jekk inti qed tiċċelebra ruqsinek xi darba. Twalit, mhux hekk qed tiċċelebra l-anniversarju ta' tiġi darba, żewġ dejjem kien hemm il-bidu. U fil-fatt dan huwa rakkont dwar il-bidu, rakkont ta' Justin Schembri. Il-ħames anniversarju. Dik it-tazzambit kien ikun irida, speċjalment fuq il-post tax-xogħol. F'dawk li lili twal ma jintemmu qatt meta l-lukanda tkun baħ. Daħal fiċ-Chaplains ħanut tax-xorb attrezzata għat-turisti. Hekk kif daħal imdorri jixrob kull dettall mal-ewwel daqqatajn, innutah vojt għajr is-sit il-ħanut wara l-bank u martu tisfem mal-mużika fid-dance floor. Tiftaħ idea donna xi ajruplan. U kopja. Baqgħad jieħel u straħ mal-bank, rip iż-żejjed ta' tfajla. Dak ta' magħha medji blaffja fuq kafe u mhux kafe, ma kienx qed jagħti każ li dak li daħal kien qiegħed iħarislu lejha darba darbtejn. Ordna ta' zambid baċċett Ingliż li kien wiret mingħand sieħbu Malti minn tal-Ingilterra, offrilha drink. Seħba baqa' jpeċlaq fuq il-kafe. Moment minnhom, hekk kif rieda tinqeda fil-ladies, il-buffu tal-kafe dar fuq l-Ingliż, imma mhux Ingliż, b'xagħru bliċċja tisfar isfar. Għas naqra rispett minn tiex tara li qiegħda miegħi. Il-lukandi rolla spallej ħafif ħafif. Tal-kafe nfiska. Kif ħarġet is-sinjorina, iddeċida għal-jom li jitilqu. Kien pront talaba l-kuntatt. Fetaħ il-kexxun ifittex karta biex jikteb ix-xirja. Ara x'hawn u fil-pront urija notepad bir-riklam ta' Chaplains. Dak fejn sibtu? Kien hawn fil-qiegħ għall-imbarazz għal ilha bajnejh jiġdu tifkira. Kif fetħu, sab nota miktuba bl-idejn. Wejn your love, maybe? Wejn dak li blaħ tal-kafe ngħidlu jien, għalilha jitbissem, mur ġibu, qaltlu. l-għada iċċelebraw il-ħames anniversarju.
U inħallu li din il-koppja tiċċelebra l-ħames anniversarju naddu għal silta oħra mużikali ninsabu risqinri bil-mod il-mod lejn tmiem is-sajf u ġvera. Illi kulħadd ejja ngħidu il-maġġoranza jħobbu jiċċelebraw is-sajf permezz ta' dik id-daqsxejn ta' vaganza, holiday u issandi għalikom lill-Madonna Holiday.
Espressjoni marbuta mat-tema li għadin nitrattaw illum mat-ċelebrazzjonijiet u mal-festi hija din tħassarx festi.
U għaliex irbatta ma' din it-tema?
Għax fija forsi l-kelma festi.
Għalhekk.
Mela din l-espressjoni nużawha għal dak illi forsi jħobb jagħmel ibsa tinfirroti jew ikun qed tħassar xi avveniment jew.
Jew pereżempju tkun għaddejja xi ċelebrazzjoni u tgħidlix kif tfaqqa xi ġlieda żgħira hija ma nħassrux festi ndommu kollox kwiet u l-inkwiet li jkun għaddej innerfaw ħalada ma nħassrux iċ-ċelebrazzjoni li tkun għaddejja dak il-ħin.
Iċ-ċelebrazzjoni ċelebrazzjoni hija ritwali li l-bniedem għandu bżonnu. biex jiex fil-verità l-bniedem irrid jiċċelebra u meta jkun qed jiċċelebra speċjalment aħna l-Maltin ngħidu ħadd ma jżomna ħadd ma jwaqqafna. Kif ħedunna l-Queen issa, don't stop me now.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time.
Bdejna sena akademika ġdida, ħafna studenti diġà ritornaw fuq il-banki tal-iskola, oħrajn ħajjirritornaw fil-ġranet illi ġejjin, iżda ma nistgħux la qegħdin nittrattaw propri ċ-ċelebrazzjonijiet ma niddedikawx kanzunetta lill-istudenti biex jesprimu l-ferħ tagħhom ukoll fit-tmiem sena skolastika Schools Out Alice Cooper.
Choice, all the girls and boys, me and all that noise.
tkellimna d-dwissa l-tip ta' ċelebrazzjonijiet oħra, ċelebrazzjonijiet ta' nazzjoni na' liċiva, kull nazzjon ukoll għandu diversi ċelebrazzjonijiet u Malta mhijiex eskluża, mhijiex eċċezzjoni u fil-fatt ħa naqra issa l-poeżija mill-isba tal-Mibki Oliver Friġġieri, il-poeżija lil Malta rebbieħa. Lima jum aktar zbejja u dawli għat-sejżerna fil-mixja ta' snin minn tal-lum jum ir-rebħa Maltija li minsuġa bid-dem tal-Maltin. Birrant Malti mad-dawra ta' rasek li xarrabtu bid-dem fit-taqbit u blazzar li jrid jixed lubitek um ja Malta għawiet tal-ħadit. Olli leħnek u xandar mad-dinja il-qlubija li wrejt fuq l-iswar. Ur il-qawwa li trawmet fuq liedek biex raw ġieħek imolli mal-gbar. Itfa' xrara ta' ħarstek rebbieħa fuq l-iswar ħiemda jħamru bid-demm. Tbissem ħinja lill-liċsma maqtula għax iġġieldu rebbieħa fil-hemm. Olli l-fuq il-bandiera Maltija biex tingħata kif jixraq kull ġieħ. Għax dik kienet li perpret qalbina fajnejn ladu fil-jiem tat-taqtih. Ebda kelma ja Malta ma tfisser x'inħoss f'qalbi għall-kbar għall-Benin li kull qatra ta' demhom ċarċruha biex isalta nrebbieħ it-twemmin.
Il-kanzunetta mamma ta' Claudio Filla fejn hemmhekk niċċelebraw ukoll l-om u x'hekk hemm niftakru wkoll li għandna ġurnata wkoll marbuta mal-om fejn niċċelebraw l-om fis-sena u ġurnata wkoll marbuta wkoll għall-missier. Immorru sal-mużika minn Malta, Freddy Portelli.
U dina naħseb ta' minn niddedikawha Joseph lil xi ħadd lil daw kollha li llum huwa jum partikolari għalihom qed jalqu sninhom jew xi ċelebrazzjoni oħra tajjeb illi nawgurawhom l-isbaħ xewqat sbieħ Freddy Portelli.
Antonella, wasalna mhux biss fit-tmiem, programm ieħor ma' fit-tmiem ta' din is-sensiela sajfija, is-sensiela sajfija tema fejn għal dawn l-aħħar 13, il-ġimgħa aħna trattajna temi differenti u magħhom irbatna mużika, kanzunetti, letteratura fil-fatt nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-awturi kollha, kontributuri f'dan il-programm li rajna silti tagħhom. Grazzi wkoll lit-tekniċi li dejjem jieħdu paċenzja bina, Jordi De Bono u Redent Abdilla.
U jiena minna ħatijaj nirringrazzja naturalment li dirigenti ta' Campus FM li tawna dan l-ispazju anka f'din l-iskeda ta' sajf użda fl-aħħar. Imma ċertament mhux linqas grazzi lilkom. Eżistemija li kontu magħna tul dawn it-13 il-ġimgħa nittama li żammejn lilkom kumpanija sabiħa wkoll f'dawn ix-xhur sħan tas-sajf u minna ħatana aħna ma baqgħanna xejn ħlief nirringrazzjakom u nagħmlu appuntament magħkom għall-programm fl-iskedi illi jmissu ġvera. Grazzi ħafna illi segwejtuna nawgurawkom il-kumplament tal-jiem it-tajba lilkom u lill-familjari tagħkom. U jiena u Joseph se nqumu minn postna u nistieden lilkom ukoll tqumu minn hemmhekk għalli tiċċelebraw lelluq ta' din l-iskeda magħna permezz ta' kanzunetta mill-isbaħ min-naħa ta' Bernie and Pod. Dur u isfen. Saħħit.
lejtu dweja sardu ħanza kema unin Noħlu manix baqar Sa kema unin ġuħajti Skur ma jitħol ħar